Garbėsiu Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai. Vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kuningas Arnas Valkauskas, antradienis, taigi laikas pakalbėti apie mūsų tikėjimo turinį, pateiktą didžiajam katekizme. Ir visą laiką verta prisiminti, kad tikrai labai svarbu Dieve pažinti tikėjimo turinį, kadangi tikėjimo žvilgsnis į pasaulį, žmogaus žvilgsnis į pasaulį formuoja visą mūsų laikyseną ir apsprendžia mūsų amžinybę. Taigi pirmiausia, pasimeliskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievi, iš to malonės gavome gyvenimą. Iš tikrųjų, tu savo begaliniai didybei nusprendėjai su menku žmogumi pasidalinti savo meilę, savo būtimi, savo buvimu, savo galybę, savo išmintimi, nutarėjai žmogų apdovanoti amžinuoju buvimu. Padėk mums suprasti, kaip be galo esame apdovanoti ir padėk mums vis labiau ir labiau tave pamilti, tavim tikėti, pasitikėti ir atrasti tikrą teisingą kelią per gyvenimą, kad įvykdytume tavo valią ir iš tikrųjų susitiktume su tavimi laimingi amžinybėje tavo glėbyje. To prašome, dangiškasis Tėve, per Kristų mūsų viešpatį šventojo dvasioje. Amen. Taigi kalbėkim toliau apie 10 Dievo įsakymų ir pradėjom kalbėti apie pirmąjį Dievo įsakymą. Primena, ne, kad neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai taip ir yra, arba, kaip dabar didžiajam katekizme, tiesiog įvardinama švento rašto žodžiais, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Tai labai tokie svarbus dalykai, kad savo Dievą reikia ir garbinti, ir jam tarnauti, tik tai jam vienam, kitaip tariant, neturė kitų dievų, tik tai mane vieną. Tai dabar pasižiūrėkime į katekizmo tekstą konkrečiai, keletą numerių, kiek čia mums Dievas duos peržvelgti, ką mes čia matom ir ką mes galim surasti savo tokio tikrai praturtinančio mūsų matymo lauką. Na ir dar norisi pasakyti tokį, prisimint savo, priminti visiems mums, mes dažnai neįvertinam savo tikėjimo turinio ir iš vis tikėjimo svarbos gyvenime. Susikoncentruojame tokius šalutinius dalykus, kurie praeinantis, o apleidžiam tos pačius svarbiausius amžinuosius dalykus ir tokia apgaulė iš tikrųjų įvyks. Pergyvename dėl daugelio dalykų, kaip Jėzus sakė, tu negali padaryti nei vieno plauko balto ar juodo. Arba apaštalas Petras pirmam savo laiške, ką sako, 5:7, sako, paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi, bet mums tai sunkiai suprantama ir sunkiai priimama yra tiesa realybė, nes dėl įvairių priežasčių, kas galėtume galbūt ir panagrinėti kada, bet mes labai sunkiai priimam tą tokią svarbą gyventi tikėjimą. Tai štai žvelgiam į katekizmą ir žiūrim, kas čia tokio mums gražaus ir svarbaus yra pasakyta, kad mes neprasilenktume su svarbiausiais dalykais. Nes kas tai yra tikėjimas? Jeigu mes tikėjimą iškraipom, sakysime, na, tikiu kažko tai taip abstrakčiai. Ir visas žvilgsnis nebus koncentruotas į asmeninį Dievą, bet vis bus sutelktas tiesiog į kokius tai dalykus, kurie dedasi aplink mane. Greičiausiai į laikinus dalykus. Arba jeigu mano tikėjimo turinio pažinimas yra labai ribotas. Šį bei tą bandau šiek tiek pasiaiškinti, bet taip nelabai intensyviai apie tikėjimą. Arba klaidoj kažkokioj tai esu, tai vėlgi mano santykis su Dievu bus formuojamas klaidinga kryptimi. Ir aš galiu įsivaizduoti, kad Dievas vienoks, kitoks, pasiduoti visokiem tai įsivaizdavimam. Žodžiu, susitelkti ne tai, kas reikalinga mano išganimui. Ir tokiu būdu tikėdamas klaidingai, aš imu gyventi taip pat klaidingai. Ir mes to klaidingo gyvenimo rezultatų matom dabar aplinkui tiek ir tiek. Reiškia, karai, visos nuodėmės ydos, visa tai yra iš tikrųjų neteisingo tikėjimo rezultatas. Drąsiai tą galim pasakyti, aš kažkas gali paklausti, kaip čia daug bedievių arba ten netikinčių, ar ateistų netgi taip elgiasi. Iš tikrųjų, tai vidus taip psichė sudėstyta, kad žmogus negali būti netikintis, net netikėdamas, jisai tada tiki, kad nieko nėra. Žodžiu, vienokio ir kitokio atveju yra tikėjimas. Nes jeigu žmogus sako, pavyzdžiui, nieko nėra, arba Dievas yra toks, ar kitoks, ar trečioks, ne, tai visą laiką dedikuojama tikėjimu. Kodėl dabar? Todėl, kad mes iki galo negalim pažinti nei pasaulio, nei jo sąrangos, mes to negalim padaryti. Per trumpas mūsų laikas gyvenimo ir per menkos mūsų galios, kad mes galėtume suvokti, kas iki galo čia vyksta. Ir tokiu būdu visą laiką mes remiamės tik tai tikėjimu. Taip, kad galvot, kad štai žmogus netikintis, tai yra klaida didžiulė. Ir sakysim, dabar kažkas tiki, pavyzdžiui, politikos ten pasaulio, pasaulinės ar kokios vietinės, tiki gale, tiki ginklo gale, tiki diplomatijos gale, tiki savo kažkokiam tam išmonėm, sugebėjimais, apgaulė, žodžiu, gudrumu ir taip toliau, taip toliau. Gali žmogus susikurti savo įvairiausių tikėjimo tokių objektų arba stabų, pinigo gale tiki, draugų kokią įtaką, o žodžiu, įvairiausių dalykų yra. Tokiu būdu tas tikėjimas pasidaro visiškai negrynas, neteisingas, net, sakysim, negrynas, jis tada gali būti, kai mes bandom Dievą pažinti, bet įtaką mums daro koja pakiša mūsų aistros, mūsų puikybė, mūsų neteisinga samprata įvairiausių dalykų, tada mes susiformuojam kažkokį tai, nu, tokį šiokį tokį tikėjimą, bet neteisingą. O šiaip, sakysim, nepilna ar netikra, bet visiškai netikras, neteisingas tikėjimas, kai žmogus jis patikė būtent aplink jį esančio pasaulio dvasia, pasaulio tai stabais, tai va. Jeigu taip paanalizuot, matom, kad būtent šiandien tas neteisingo tikėjimo procesas yra labai įsibėgėjęs, įsigaliojęs ir neša savo baisių pražutingų vaisių. Paskaitykim 2086 numerį, kas čia yra pasakyta. Pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Juk sakydami, jog Dievas yra pastovus, nekintamas, visada toks pat, ištikimas, pagristai išpažįstami, esant visiškai teisų. Todėl pritardami jo žodžiams privalome tvirtai jo tikėti ir visiškai pasitikėti. Kas mano, jog Dievas yra visagalis, švelnus ir pasirengęs veikiai daryti gerą, ar galėtų į jį nedėti savo vilčių? Ar galėtų kas jo nemylėti, apmastydamas jo gerumo ir meilės turtus, kuriais yra mus apipylęs? Todėl savo įsakymus ir paliepimus šventajame rašte Dievas pradeda arba baigia šiais žodžiais. Aš esu viešpats. Galbūt nesikį esam skaitę šitą numerėlį, arba kažkiek jį panagrinė ar prisiminė vienokio ar kitokio atveju ar proga, bet dabar verta pasižiūrėti čia plačiau ir pasižiūrėti, ką mes čia įskaitome. Labai įdomiai, baigėsi numerėlis žodžiais, aš esu viešpats. Reiškia, Dievas sako, aš esu jau pati būtis, pripažįsta mums ir apreiškia, kad jis pirmiausia yra ir ne bet kas jis yra, bet viešpats. O ką tai reiškia viešpats, tai yra visa ko valdovas. Nu, žodžiu, tas asmuo, kuris viską tvarko, valdo, kas telpa toje savokoje viešpats. Taigi jis sako, aš esu viešpas, tai yra paskelbė tiesą. Kitaip tariant, pasako mums, kad nesiblaškytume ir neieškotume būties šaltinio kažkur kitur, kad neieškotume atsakymo kažkur kitur. Deja, kaip jau šiek tiek užsiminiau ir mes patys galim tą suprasti nesunkiai, pasaulyje žmonės ieško būties atsakymų visur, kur tik netingi, bet tik ne Dievuje. Toliau, kokie čia dar įdomus yra dalykai šitame numeryje, sako, pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Mes tai taip pripratę esam tokį negatyvumą galbūt išvelgti, kalbėdami apie pirmąjį Dievo įsakymą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, viskas. Nu, čia, neturėk kitų, tai ką daryti, turėti vieną. Nu, tai dabar katekizmas jau didysis, tai jis paėmė tą citatą, viešpatie savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Galbūt geresnį pasiūlo mums įžvalgos variantą, tiksliau, nurodymo variantai yra, kitaip tariant, pozityvų tokį, ne tai, kad negarbink ar kažką tai, bet tiesiog vieną viešpatį savo dievą te garbink, tai kitaip tariant, jį vieną te garbink ir jam te tarnauk. Ką reiškia garbink, tai iš tikrųjų suteikti jam visą pirmumą ir ne tik pirmumą, bet jį ir pagerbti kaip vienintelį vertą pagarbos. Ir taip pat vienintelį, kuriam verta tarnauti, nes visa kita yra, galim sakyti, netikra, netvaru, nepastovu, žodžiu, laikinumo paženklinta žyme. Tai dabar, sako, pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Iškart čia tris dėmenis pamini katekizmas, kad tai yra tikėjimo įsakymas. Tai mums, na, gal taip ir nėra sudėtinga suprasti, kad tikėja, kad štai aš esu viešpats, aš esu visako pradžia, pabaiga, šaltinis, gyvybės, pačios būties ir pagrindas, ir atsakymas, ir palaikytojas, ir taip toliau. Tai iš sukurtų daiktų, kaip apaštalas Paulius sako, mes galim tiesiog pasigilinti ir supratti, kad štai turi būti ir yra Dievas, ir mes jį galim pažinti, kadangi viskas čia yra jo sukurta. Mes kitos priežasties, jeigu giliau net mokslė ir fizikoje ten, ar kur nors pasigilina mokslininkai, štai sako, kad kas yra tam atome, ne? Kad tarp atomo ir brandulio ir elektrono didelis tarpas, paskui kalba apie kvantus, kaip ten ta trauka atsiranda, kad tas energija kaip ten sukasi tam kvantui ir taip toliau, žodžiu, tokių visokiausių ir teorijų, ir patikrintų, ir nepatikrintų, bet žmonėje mato, kad yra tiesiog stebuklingi, nuostabus reiškiniai, ir kad ta materija, kaip mes tokia matom, jinai suformuota, kaip dabar štai kalba apie energijas, bangas ir taip toliau, o kas tai yra, žodžiu, baigėsi žmogaus žinojimas ir tenka pripažinti, kad tai yra Dievo tiesiog veiklos rezultatas. Tai dabar kitas momentėlis yra, kad štai sako katekizmas kalba, kad tai yra ir vilties įsakymas, ir meilės įsakymas. O čia mums turėtų būti suklusimas, vilties įsakymas. Kaip čia galima su ta viltim susijęti arba kaip galima įsakyti viltį? Labai gražu, kadangi pradedam pažinti, kad, sako, Dievas yra pastovus. Mums labai iš esmės nepatinka kitėjimas, kadangi kitėjimas visą laiką suponuoja dūlėjimą. Ten, kur kitėjimas, kitimas, ten yra ir laikas. O kas egzistuoja laikėtas, yra netvaru. Už tai, sako, Dievas yra pastovus, nekintamas, visada toks pat. Tai čia galim kalbėti apie tas tokias fizikinės savybės, apie tokias būties savybės, bet iškart katekizmas mus pateikia daugiau moralinės savybės iš karto, sako. Visada toks pat ištikimas. Tai matot, kaip čia katekizmas prabyla apie Dievo ištikimybę ir kaip šitas numerėlis baigėsi, aš esu viešpas. Tai kitaip tariant, viešpas yra, kuris save paskelbė, parodo, apreiškia ir jisai todėl tą daro, kad jisai yra nuoseklus. Ir tas jo nuoseklumas tai būtent yra ištikimybės išraiška. Ta ištikimybė išraiškimas kam? Pirmiausia, tai kadangi jis yra pati būties gelmė, pati būtis, tai jis aišku ištikimas pats savo planui, savo visam buvimui. Kaip sakant, Dievoje, kaip Tomas Akvinietis sako, nėra jokios priemaišos. Čia daugiau tokie gali būti filosofiniai dalykai. Bet mums, kaip žmonėms, gyvenantiems praktinį pasaulį ir norintiems taip pat pasiekti išganimą, tai yra labai svarbu ir širdies ramybė. Tai labai svarbu ta ištikimybė, ką tai reiškia, kad jis yra mumis besirūpinantis Dievas. Jeigu jis iki pasakė, kad aš tavimi rūpinuosi, tai iš tikrųjų jis tą ir daro. Toliau už tai labai gražiai pasakyta pagrįstai, išpažįstami esant visiškai teisų. Čia jau istorinis toks dalykas yra, jeigu mes mastom apie Dievą kaip kūrėją, paskui Dievą kaip tą, kuris veda žmoniją, veda visave labiau ir labiau parodydamas, veda besirūpindamas, tai tada jau mes galim tikrai sakyti, kad mes pagrįstai išpažįstami esant visiškai teisų. Dabar kodėl? Šitoje vietoje negalima užmiršti žmogaus nuodėmingumo. Tai jeigu mes galvosime, kad čia su manim viskas gerai, mes mėgstam taip galvoti, kad nežinau, kaip anksčiau galvojo žmonės, gal daugiau mažiau buvo tokie objektyvesni, bet dabar mes tokio narcizizmo pilni, tai mes neretai įsivaizduojam, kad mes nedarom nei klaidų, nei nuodėmių, tik tai viską teisingai daro. Taip nėra. Tai štai Dievas yra ištikimas ir jis yra visiškai teisus, kadangi jisai istorijos eigoje visą laik mumis žmonėmis rūpinosi, jisai taip pat perspėdavo įvairiais būdais žmogų nusidedantį, kviesdavo keisti gyvenimo kryptį, galim sakyti atsiversti, keisti gyvenimo kelią, keisti nuostatas. Toliau pabausdavo taip pat, jeigu žmogus neklauso, ką galim prisiminti, ne, nuo pat pradžių, Adomo ir Ievos istorija, paskui Kainas, Abelis, bet ypatingai Nojaus istorija, paskui Abraomo su Sodoma ir Gomora visa istorija, ir taip toliau, paskui Izraelio tremtis, perspėjimas, kaip pranašai perspėjo. Nu ir dabar mūsų laikmetis, kai taip pat Dievas vis laiką mūsų įspėja ir mūsų laikmečio ženklai taip pat byloja, kad štai tikrai žmonija pati eina neteisingų kelių, Dievas vis laik perspėja, leidžia klysti, bet ten, kur leidžia, jeigu mes pamatytume, kad leidžia mus klysti, tai tėvo pačiu slypi ir perspėjimas, ir įspėjimas. Tik tiek, kad mes neretai negirdim to. Ir kalba Viešpas taip pat apie teismą. Čia dar ne viskas. Dievas mus išlaisvina per savo sūnaus kraują, mus išlaisvina iš nuodėmės ir teikia šventą dvasę savo šventoj bažnyčiai. Dievas sudaro visas sąlygas žmogui gyventi orų, teisingą, Dievo pažįstančio žmogaus gyvenimą. Ir ne tik tai, bet tiesiog sudievinto žmogaus gyvenimą. Tai todėl mes sakom, kad Dieve tu esi visiškai teisus, net tada, kai mus ir pabaudi, nes mes patys įpuolam per savo trumparegiškumą, per savo puikybę, įpuolam į nuodėmes ir nusigrėžim nuo tavęs. Toliau. Sako, todėl pritardami jo žodžiams, visiems žodžiams. Labai įdomus dalykas. Psalmės kalba apie tą Dievo gerumą, apie Dievo ištikimybę, apie tai, kad Dievas mus iš tikrųjų ir myli, ir mumis rūpinasi. Kaip pavyzdys, mane 23 psalmė. Viešpats mano ganytas, man nieko netrūksta. Žaliuose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių ganų, jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas jie mane apgins. Tu padėki man stalą, mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tai gerumas ir ištikimo meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visada gyvensiu Viešpaties namuose. Tai štai, kur kalbama apie Dievo visišką ištikimybę žmogui, apie pastovo žmogaus gelbėjimą, pagalbą žmogui. Sako katekizmas, pritardami jo žodžiams, privalome tvirtai juo tikėti ir visiškai pasitikėti. Čia atrodo taip lengva, tai pasakyta tikėti ir pasitikėti. Tikėti tai dar mes galim pripažinti, kad Dievas yra sukūrė pasaulį, nes mes metam tą realybę, to realybėj dalyvaujam, dabar priemonių tą pažinti, mikro, makro pasaulio, ne ir mikroskopų ir teleskopų žmonija turi, taip kad tų galimybių pažinti aplinkinį pasaulį ir nustepti, koks jis yra ir didingas, ir nuostabus, ir sudėtingas. Tačiau visiškai pasitikėti jau yra tokia moralinė kategorija ir nelengva. Nes tai reiškia, kad sudedu savo visus lūkesčius, viltis, rūpesčius, viską, savo ateitį atiduodu Dievei tavo rankas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia gyvenimo pradžia, kai kyla rankos į dangų. Čia gyvenimo pradžia, kai skamba žodis tikiu. Iš tavo lūpų į mano širdį, iš mano lūpų į tavo širdį. Iš tavo lūpų į mano širdį, iš mano lūpų į tavo širdį tikiu. Tikiu. Iš tavo lūpų į mano širdį, iš mano lūpų į tavo širdį tikiu. Tikiu. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvietei aistras ir nerimą. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Čia gyvenimo pradžia, kai išeinu už miesto vartų, pasitik tavęs pažint galybę tavo. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Čia gyvenimo pradžia, kai kyla rankos į dangų. Čia gyvenimo pradžia, kai skamba meilės giesmė. Iš mano lūpų į tavo širdį, iš mano lūpų į tavo širdį, iš mano lūpų į tavo širdį giesmė, giesmė. Iš tavo lūpų į mano širdį, iš mano lūpų į tavo širdį, iš tavo lūpų į mano širdį, iš mano lūpų tavo širdį giesmių, giesmė, giesmių, giesmė, giesmių, giesmė, giesmių.
Aišku, taip sakau ir galvoju, ar čia būtų teisingas toks dalykas, gal net čia net sudėtingiau pasakyti, atiduodai tavo rankas, tai čia toks, nu, toks žmogiškas antropomorfinis, galėtume sakyti, kalbėjimas. Visiškai pasitikėti čia nėra neveiklumas, atės įdomiausia, nes atrodytų tokia, kaip sakyti, savoka neveiklumo, nes aš pasitikiu tai, ką aš turiu nieko nedaryti, o čia atvirkščiai yra tas pasitikėjimas, tai kad pagal pradžios knygą, ne, eik ir pripildyk pasaulį. Uždavinys yra žmogui duotas, kad savo veido prakaitę pelnysi duoną, žodžiu, bet čia dar ir anksčiau net prieš nuopolį žmogus buvo pašauktas duoti vardus visiems sukurtiesiems gyvūnams. Žodžiu, žmogus yra tas, kuris pažįsta esmę, tai tas pasitikėjimas yra toks labai platus dalykas, kad tu nebijai ateities, nors ta ateitis tau visiškai neaiški. Tai čia taip gražu pasakyti teoriškai, o praktiškai tai mes visi bijom tos ateities daugiau ar mažiau. Kadangi žmogus turi pažinimą, protą turi ir mato aplink pasaulį, kad nėra čia taip viskas jau sklandu ir nėra taip viskas gerai. Tai šitoje vietoje pasitikėjimas yra, kai aš dedikuoju savo tikėjimą ir visą savo likimą, tiesiog tą darau sąmoningai. Neužsikraunu nereikalingų rūpesčių, kaip sakau, nereikalingų, čia vėl slidi savoka tokia. Nes pasitikėjimas yra sudėtingas dalykas, sudėtingas procesas ir kartais žmonės taip labai lengvai pasako, štai aš visiškai pasitikiu Dievu, bet praktika rodo, kad tai būna paprastai tik tai keliais atvejais. Arba žmogus nesusimasto, arba jam tiesiog viskas sekas ir jisai sako, štai aš labai pasitikiu ir nesuku savo galvos ir tikiu, kur Dievas mane ves. Arba kada jau pažįsta viešpatį, kur kas geriau. Na ir šitoje vietoje reikia kalbėti labai aiškiai, ką katalikų bažnyčios tikėjimas įvardina labai aiškiai, ką apreiškimas. Mums kaip ir tikėti, taip ir pasitikėti be Dievo pagalbos neišeis. Nes tikėjimas yra antgamtinė malonė ir aišku, su juo susijęs pasitikėjimas taip pat yra Dievo dovana. Tas privalomumas tikėti ir pasitikėti, tai yra daugiau toks pašaukimas žengti tikėjimo ir pasitikėjimo keliu. Ir tai nėra visiškai tą patus dalykai. Tikėti, žinom, šventas raštas sako, šetonas tiki ir dreba, nes jis puikiausiai žino, kad Dievas yra, bet jis jau nepasitiki Dievo gerumu ir Dievo meilė. O mes esam pašaukti žmonės patikėti, kad štai Dievas mane myli. Besąlygiškai myli ir myli visada net tada, kaip šventas raštas atsako, Dievas yra ištikimas, net tada, kai mes neištikimi esam, jis pats savęs išsiginti negali. Tas pareigojo daugiau gilintis į tikėjimo turinį ir ieškoti asmeninio Dievo pažinimo. Ir šitoje vietoje mes neišvengsime būtinybės geriau pažinti Jėzų, tą asmenį, kuris žengia į kančią. Nes mes dažnai akcentuojam Jėzų, kuris prisikėlė ir neša mums šlovę, pergalę, velykų džiaugsmą, amžiną gyvenimą, gailestingumą. Ir neretai lieka, ypač šiuo laikinėje mūsų kultūroje, Jėzus kenčiantis, Jėzus aukščiausias kunigas, tartum nustumtas į šoną, kadangi mes galvojam, kad neturim laiko gilintis į kančios slėpinį, kodėl ta kančia ir taip toliau, ne, nes netaip lengva atsakyti, kodėl ir pilnai net neįmanoma atsakyti, nes reikia pažinti ir Dievo gelmę, ir nuodėmis blogį, ir žmogaus pašaukimą. Tai štai tas pasitikėjimas nėra mums toks lengvas dalykas ir kita vertus, matant aplink pasaulio lygą, sumaišti karus, žmogui nėra lengva pasitikėti. Tuo tarpu, ką sako mums 91 psalmė. Kas tik gyvena aukščiausio pastogiai, kas pasilieka visą galio pavėsį, sakys Viešpačiui, mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasitikiu. Čia katekizmo tekstas atliepia labai gerai šventų rašto tekstą, atliepia psalmėm. Ir jeigu dar toliau žiūrėtume, 91 psalmė ypatingai iš čia tinka. Juk jis yra tas, kuris tave išgelbės nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirti nešančio maro. Maras tai šiaip yra Dievo bausmė, reikia mes gėdam suplikacijos, apsaug nuo karo, bado ir maro. Tiek Dovido istorija, jeigu paskaitysime, kaip jisai, kaip baudė tautą Viešpats, klausė, ko tu nori, kad nubausti tautą už tą skaičiavimą žmonių surašymą. Dovidas pasirinko marą, ne, kaip irgi vienas bausmė formų. Toliau galim paskaityti tą pačią psalmę, sako, savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, po jo sparnais rasti prieglaudą, jo ištikimybė yra dengiantis skydas. Tai štai, vėl matot, kaip įdomi, ištikimas Dievas, ištikimybė dengiantis skydas. Tai jeigu mes pasižiūrim katekizmo tekstą, pasižiūrim psalmę, pasižiūrim Naująjį Testamentą, mes randame tą patį turinį, tą patį skelbimą, tą patį apreiškimą, kad štai Dievas yra ištikimas ir dabar koks jisai ištikimas yra. Sako, nereikės tau bijoti nakties laiko, nei strėlės iššautos dieną, nei maro sėlinančią tamsoje, nei rykščias čaižančias vidudienį. Tai čia tokios bausmės, ne karas, dar visas blogis, smurtas, ne smurtas, kuris aplink mus tvyro ir tas smurtas, jis egzistuoja realiai. Mes jo bijom ir tai natūralu, ir štai paguoda kokia yra. Nors tūkstantis kristų tavo kareje ir 10 000 dešinėje, bet tavęs niekas nepasieks. Arba kitoje, kaip tam vertime, sako, tu nepaliestas liksi. Tu žiūrėsi ir matysi, kokia bausmė ištinka nedorelius. Tu pasirinkai Viešpatį savo prieglaudą, aukščiausiai savo užuovėją. Taip pat labai nuostabu čia yra. Žmogus turi rinktis, kaip ir katekizmas atliepia šventajam raštui. Mes apsisprendžiam, tai yra mūsų valios aktas, pasitikėti Viešpačiu. Aš renkuosi. Širdis virpa, kinkos dreba, matau pasaulį visokiausių dalykų. Gal kas nors man galą nori padaryti, anot psalmės. O aš renkuosi pasitikėti Viešpačiu, kuris viską žino, kaip Jėzus sakė. Ne vienas plaukas nenukris nuo galvos, negalit ne vieną plauką padaryti baltą ar juodą. Kitas momentėlis, turinys plėtojamas toliau. Kas mano, jog Dievas yra visagalis, švelnus, ir pasirengęs veikiai daryti gerą, ar galėtų jį nedėti savo vilčių. Čia pažinimas atbaigiamas pasitikėjimo aktu. Aš apsisprendžiu, pažindamas gerą į Dievą, juo pasitikėti. Nes matau, kad jis yra visagalis, tai čia daugiau proto pažinimas, nes švelnus, patirtinis dalykas, pasirengęs veikiai daryti gerą. Irgi patirtinis dalykas ir toks jau santykio dalykas tarp Dievo ir žmogaus. Jis vėlgi ateina, kad štai iš kur ateina, iš tikėjimo ir iš patirties, kad žinau, kad Dievas į mano gyvenimą žvelgia rimtai, žvelgia asmeniškai ir aš asmeniškai su juo bendrauju. todėl jisai man pasirengęs padėti. Šitoje vietoje mums reiktų kiekvienam puoselėti savo asmeninę maldą su viešpačiu, norint tą pasitikėjimą gauti didesnį ir pilnesnį ir tokį, kuris veda į ramybę ir prašyti pastoju viešpą padėk man pasitikėti tavimi. Taip kad ar galėtų į jį nedėti savo vilčių, tai toks daugiau retorinis klausimas, kurio atsakymas būtų toks, kad nelogiška būtų nepasitikėti Dievu, arba kitaip tariant, jeigu pozityviai, tai logiška, tinkama išvada, matau, koks Dievas yra visagalis, geras ir rimtai į mane žvelgia, tai aš ir noriu juo pasitikėti ir dedu visas viltis į jį, nors pasaulį turiu veikti, kadangi esu laisvas žmogus, asmenybė esu laisva, sukurta su laisvė, tai turiu prisimti ir tam tikrus atlikti veiksmus, o ne tik tai pasyviai stebėti pasaulį. Toliau, ar galėtų kas jo nemylėti, apmastydamas jo gerumo ir meilės turtus? Štai čia jau yra kalba apie trečią dorybę, matote, štai pirmas įsakymas, kaip čia buvom paskaitėm pradžioje, kad yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Ar galėtų kas jo nemylėti, apmastydamas jo gerumo ir meilės turtus, kuriais yra mus apipylęs? Na, tai irgi labai įdomus dalykas. Iškia, būtinai mums turi rūpėti pats mąstymo ir pažinimo procesas. Ir jeigu mes lekiam per gyvenimą kaip raketos, tai ir neturim laiko mąstyti, apie būti mąstyti, apie gyvenimą, jeigu ten tik darbas, tai mes tiesiog negausim tos malonės, kuriai esam pašaukti. Čia dabar kalba apie meilės dorybę, apie meilės malonės, įvaizduoju, mylėti. Šiaip meilė taigi kyla iš santykio. Pažįsti viens kitą, susipažįsti, bendrauji ir kyla meilė. Apie trejybę taip pat, bet trejybė labai įdomu yra, jeigu kaip Tomo Akviniečio trejybinė formulė. Tėvas pažįsta save, gimsta sūnus ir tėvas ir sūnus pažįsta vienas kitą ir kyla šventoji dvasia. Taip kad meilė yra tas toks vis dėlto susijęs santykis, buvimas su pažinimo procesu. Taip kad mes jeigu pažįstam, koks yra Dievas geras, apmastom, o ką tą daryti, tai būtinai reikia praktikuoti dėkingumą. Sako, kas galėtų nemylėti, apmastydamas jo gerumo ir meilės turtus, kuriais yra mus apipylęs. Šitoje vietoje yra dalis žmonių, kurie galėtų apsidairyti, tikrai sakyti, kiek mes malonę esam gavę ir kokie mes esam nedėkingi, bet yra ir tokių žmonių, kurie savo gyvenime patiria labai daug skausmo, atstumimo, praradimo, kančios ir jiems šitoje vietoje nėra taip paprasta pamatyti vien tik tai pozityvą, Dievo gerumą. Taip kad gali būti ir mažesnių iššūkių, bet gali būti ir labai nemažų iššūkių. Jo gerumo ir meilės turtai jie gali būti tokie visai žmonijai skirti. Lietus lyja visiems, žolė želia visiems, saulė šviečia visiems, vandenėlis, upės čiurlena, medžiai žaliuoja, taip toliau. Tai yra tie gražūs dalykai, žvaigždės, mėnulis, už kuriuos mes turėtume dėkoti, bet pirmiausia, juos reikia pamatyti, nustebti, pradžiugti, žavėtis. Na, žodžiu, tie tokie dalykai, kurie, jeigu mes labai skubam per gyvenimą, tai mes jų ir nepamatom. Tai praeinam daug dalykų nepamatę. Nepamatę žiogo, nepamatę varlytės, paukštuko. Dauguma mūsų net ir neskirėtų paukščių rūšių, gerai, kad dar, aš kaip nežinau, kaip dar vaikai, ko gero net varnos nuo vištos jau nebeskiria. Ta aplinka, kai kuriems žmonės nustoja kalbėti. Kitiems kalba dėl to aplinkos yra sunkesnė, kad štai asmeninės kančios gali būti nelabai nemažai, liga kokia nors, nesekinanti, ilgai trunkanti, jaunam amžiui, taip toliau. Taip, kad čia dar tas pažinimas irgi, vardant ko aš gyvenu ant žemės, už tai prasmės yra labai svarbus dalykas. Ir kaip jau minėjau, už tai, jeigu mes nesirūpinsim pažinti Kristaus atėjusio į mūsų gyvenimą, tai mums bus labai sunku, ar net gal net neįmanoma, suprasti tos Dievo gerumo ir meilės turtus. Nes pagrindinis dalykas, tai aišku, sukurtasis pasaulis, kuriame mes gyvename, žmogui gali atrodyti, kad keista. Bet jisai yra skirtas mums, žmogui skirtas. Ir dabar žmonija bando surasti gyvybę Marse, dar kažkur tai tenai, kol kas neranda. Nu, svarsto, gali būti, gali būti gyvybė, gali nebūti. Bet vieną dalyką kažkodėl tai neįvardina arba nepakankamai garsiai įvardina ar nedrąsiai įvardina. Šiaip tai mokslininkai tai yra aptarę. Bet kodėl populiarioji to visokioje spaudoje ir vadovėliuose nieks mums nepasako taip labai aiškiai, kokioj stebuklingai situacijoje mes esame, kad visas žemės ir pasvirimo kampas ir apsisukimas apie savo ašį ir atstumas iki saulės, nei per didelis, nei per mažą žodžiu, ir ozonos sluoksnis, ir gravitacija, vienu žodžiu, viskas sukurta taip, kad žmogus čia galėtų patogiai jaustis, bet čia nėra pati esmė. Nes pakankamai gyvenime daug skausmų, tai pati esmė, kad štai Dievas teikia malonę, savo meilę ir kviečia į amžinai gyvenimą. Ir jau čia ir dabar, jeigu mes gyventume pakankamai dvasioje, tai yra maldoje ir benuodėmės, jau čia ir dabar pakankamai galėtume patirti Dievo galę. Na va, tai štai apie meilę prabyla katekizmas, kad štai apipylė meilės turtais. Ir tas pagrindinis meilės turtas yra, kad Viešpas mūsų sukūrė mūsų sielą nemirtingą, sukūrė amžiną ir dovanoja amžinai gyvenimą, ištraukdamas mus net ir iš nuodėmės. Katekizmo tekstas ką sako? Todėl savo įsakymus ir paliepimus šventajame rašte Dievas pradeda arba baigia šiais žodžiais. Aš esu Viešpats, kitaip tariant. Aš viską pradėjau ir aš viską atbaigsiu. Čia toks ir grėsmingas kalbėjimas, nes taip matot, rūščiai kalba, ne aš viską pradėjau, aš viską atbaigsiu, alfa ir omega. Bet ir pagoda tame labai didelė, nes jisai žino, kas vyksta ir žino, kaip turi visą baigtis. Tai tas žinojimas mus turėtų paguosti, visa mūsų viltis turėtų būti Dievuje. Čia ir pakvietimas mums, ir pareigojimas, na ir galėtume drąsiai prisipažinti, kad tame gimsta tokia pagarbi Dievo baimė, tikroji ta Dievo baimė turėtų gimti, bet jinai nesikerta, nesipjauna su Dievo meile, nes virš visko yra Dievo žvilgsnis, Dievo rūpestis į žmogų. Toks numerėlis, toks įdomus, labai visko gausus numerėlis ir dar aišku, galėtume prisiminti ir 27 psalmę, ir 16 psalmę, kurios mums sako nuostabius dalykus, kad štai iš tikrųjų Viešpats yra mano šviesa ir išgelbimas, kogi turėčiau bijotis, prieš ką turėčiau drebėti. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, taip kad Dieve duok mums galingą tavęs pažinimą, kad galėtume tavim tikėti, pasitikėti, ir tave mylėti, nes tam esam pašaukti. Tai tiem kartu tiek, būkim visi palaiminti ir melskimės už savo tėvynę Lietuvą, kad jis būtų apsaugota nuo įvairių bausmių ir ypač nuo karo.